dnes asi prvýkrát v dejinách tejto mojej relácie, to robím už dlho na cestách, stane to, že budem rozprávať o destinácii, ktorú nemusíme navštíviť, ktorá už navštívila nás medzičasom. A navštívila nás 26. apríla 1986, tejto návšteva začala. Presne tento rok a v tento deň o 1.23 ráno nastala jedna z najhorších industriálnych katastrof v bývalom Sovietskom zväze, ktorá spôsobila to, že po dvoch výbuchoch sa otvoril obrovský jadrový reaktor na 4. bloku elektrárne v Černobyle. A to, čo sa dostalo z neho von, tá radioaktivita, sa v najbližších dňoch, nielenže zamrla to najbližšie okolie okolo tej elektrárne na Ukrajine a Bielorusku, ale dostala sa aj oveľa, oveľa ďalej, dokonca sem k nám, do našich končín. Dokonca už dnes vieme, že to bolo nejaké 1% obsahu toho reaktora sa vysypalo na území Československa v niekoľkých vlnách, ktoré prišli koncom apríla až v prvých majových dňoch. Takže je to naozaj návštevník, ktorý už u nás bol. A my sa teraz trošku otočíme mentálne naopak a pôjdeme sa pozrieť tam. No, to, čo bolo za mojim chrbtom, je veľmi známy seriál, ktorý ste asi už viacerí videli, preto asi vás tu je toľko, aspoň teda dúfam. Kto nevidel ešte seriál HBO Černobyl? Ruku hore. Kto nevidel? No, našťastie, dobre, tak nebudeme robiť žiadne spoilery, tým pádom už to video skončí a nebudeme o tom viac hovoriť. Budeme hovoriť o mieste, ktoré ten seriál popisuje. Ak ste prišli kvôli tomu popisovať tú nejakú katastrofu alebo zisťovať príčiny katastrofy, o tom veľmi hovoriť nebudeme. Budeme hovoriť o mieste. A o tom mieste budem hovoriť s našim hosťom, ktorým je Martin Dubeň. A Martin Dubeň je veľmi povolaný o tom hovoriť, pretože je jeden z majiteľov, spolumajiteľov, ale riaditeľov zároveň agentúry alebo teda firmy, ktorá sa volá Černobyl Welcome. A to je slovenská cestovka, slovenská firma, ktorá vozí ľudí do Černobylu. Dobre? Tak som to dobre povedal?
Správne.
No, a Martin, väčšina ľudí, keď si ide spraviť nejakú dovolenku a premýšľa nad nejakým miestom, kde by chcela stráviť svoj čas, tak premýšľa, že more, alebo ja neviem, nejaké mesto v západnej Európe, Ázia, Južná Amerika, ale Černobyl? To prečo?
Všeobecne turizmus sa mení, takže teraz ľudia, okrem toho, že uvažujú nad dovolenkou, tak chcú tie peniaze minúť inak. A jedným z tých miest je Černobyl a sú to takéto post-apokalyptické miesta, ktoré sa teraz stávajú populárnymi. A takže preto sme začali robiť zájazdy do Černobylu už pred 10 rokmi a ako slovenská cestovná kancelária, čo sa zdalo byť ako úplne šialený nápad. A dnes sme tu a dokonca sme na pohode a je to práve neuveriteľné. A Černobyl sa stal veľmi populárnou destináciou a tu si vlastne skúsime vysvetliť, že prečo. Lebo mnohí ľudia si myslia, že tam chodia takí tí lovci katastrof, tomu sa hovorí aj, že temný turizmus, taký, že chodíte iba na miesta, kde veľa ľudí zomrelo, alebo sa stala veľká katastrofa a nehoda. A tu si práve skúsime vysvetliť, že o čom ešte Černobyl je, lebo nie je to len o tom.
Dobre, mne sa pošťastilo s vami tam na 2 dni ísť, takže tie fotky, ktoré uvidíte, sú z tej mojej exkurzie, ktorú som tam zažil v apríli spolu s vami. A ja som tam teda išiel kvôli tomu, že zbieram materiál na takú väčšiu reportáž, ktorej sa asi stane nakoniec kniha, teda neviem, o tom, že aký vlastne mal vplyv černobylská katastrofa na Slovensko, lebo som zistil medzičasom výskumom, že to bolo veľmi veľa vecí nepovedaných nám, ktorí sa v tom čase hrali v pieskoviskách a podobne. A o tých dopadoch bude tá kniha, ale mne vlastne pomohla tá cesta objaviť to miesto ako také. A je to vlastne zakázaná zóna. Prečo?
Tak Černobyl je zakázaná zóna z toho dôvodu, že Černobyl ako elektráreň stále není úplne odstavená. Ona už nefunguje, nevytvára elektrinu, ale jadrové elektrárne treba odstaviť a táto odstavka trvá pri mnohých elektrárniach 10 ročia. Pri Černobyle je to pri niektorých reaktoroch naplánované na 50 až 60 rokov, že tam stále reálne sa vykonáva práca. A preto je to uzavreté. Všetky elektrárne na svete, jadrové, ktoré už sú odstavené, alebo sú v procese odstavky, tak sú vlastne strážené. Čiže Černobyl nie je žiadnou výnimkou. No len výnimočný je v tom, že tam jeden reaktor, teda konkrétne číslo 4, vybuchol. A teda to palivo nie je možné odtiaľ jednoduchým spôsobom dostať. Ono je stále tam. Takže z toho dôvodu je stále uzavrené a vyzerá to ako štát v štáte. Keď sa tam potrebujete, alebo teda chcete dostať, potrebujete, ak ste napríklad vedec, robíte nejaký výskum, tak naozaj potrebujete špeciálne povolenky, špeciálne víza, špeciálne papiere. Čiže preto je to takéto uzavreté.
No, ale ty si nás nalodil, teda nie ty, ale váš vodič nás nalodil v Kyjeve na stanici do takéhoto veľmi komfortného, príjemného auta, ktoré teda bolo tak zvláštne popísané a zvláštne teda kamuflované. Prečo práve takto?
A my sa to snažíme robiť adrenalinovo a tam je veľmi tenká čiara. A na jednej strane sa snažíme tomu miestu zachovať taký ten ráz, aby sme ho nezneúctili. Snažíme sa povedať príbeh všetkých tých ľudí, ktorí tam obetovali život a ktorí s tým bojovali. Na druhej strane z toho nechcem robiť niečo, aké Osvienčim. Že sa od toho ešte zotavujete ďalší mesiac a nechcete sa tam nikdy vrátiť, lebo to je veľmi emotívne miesto. Černobyl je veľmi podobné miesto, kde keby vám poviem všetky tie najhoršie príbehy alebo tie najťažšie príbehy, tak tam preplačete 2 dni. My sa to snažíme robiť spôsob, aby si to ľudia zapamätali a aby šírili to posolstvo ďalej, aby sa na to miesto nezabudlo. A my máme ten názor, že kto si nepamätá históriu, tak je odkazaný ju zopakovať. Keď ľudia nebudú chápať, čo sa v Černobyle stalo, a teraz nemyslím tú jadrovú fyziku, ale všetky tie chyby, hlavne ľudské chyby a rozhodnutia, ktoré sa udiali, tak sú odsúdení na to spraviť ich znova. A práve preto sa to snažíme robiť trošička adrenalinovo, aby tam tí ľudia aj chodili. Čiže aj ten autobus vyzerá maskáčovo, aj ten zájazd je robený spôsobom, že veľa vecí by ste nečakali, že sa tam nachádzajú a veľa vecí je spravených tak zážitkovo. Na pozadí toho, že je to veľmi smutný príbeh. Čiže je to ako keby z úsmevu do slz a naspäť.
No, ja sa ešte doteraz pamätám len z toho zájazdu, takže neviem. Dobre, dostaneme sa tým mikrobusom na hranicu zóny. Tam sa práve ani pozeráme. Je to strážená zóna, strážajú vojaci. Tak ako sa tam dá vlastne dostať? Môže tam dokoľvek, kto tu je teraz na pohode, sadnúť na bicykel a ísť do Černobylu, alebo ako sa tam dostať?
Do Černobylu môže každý, kto má aspoň 18, čiže musíte byť plnoletý, to je absolútne jediné pravidlo. Potom ale existuje veľa takých neúplne nepísaných pravidel, napríklad tehotné ženy. Asi nepoznám žiadneho túr operátora, ktorý by tam vzal tehotnú ženu, alebo človeka, ktorý akutne trpí nejakou rakovinou. Takže sú tam takéto nepísané pravidla ľudí, ktorí tam nesmú, respektíve nikto normálny ich tam nevezme. A potom každý, absolútne každý vo svete sa tam dokáže dostať. Aktuálne majú troška problém Rusy, keďže Ukrajina, Rusko a ich vzájomné vzťahy, takže ruský občan sa tam dostane trocha náročnejšie, ale dá sa. Problém je, že si povolenku nevybavíte sami. Takže je to akýsi kartel, akási uzavretá zóna, kde potrebujete vždy niekoho, kto vám s tým pomôže. A na tomto práve vyrástli všetky cestovné agentúry, vrátane nás. Takže je to vlastne potrebujete niekoho, s kým sa tam dostanete, napriek tomu, že by ste ovládali ruštinu a všetko možné a že ste perfektní v ruskej byrokracii alebo ukrajinskej byrokracii, čo je level sám o sebe, aj tak budete potrebovať niekoho, lebo vám to nevydajú samostatne.
Na tie brány, kde sa tam vstupuje, hrá tam americká swingová hudba. Do toho vyletí proste taký strýco v uniforme, ktorý vám povie, že nemôžete fotiť absolútne nič, tak táto fotka, ktorú som odfotil, tak to je veľmi diskrétna fotka. Na tej druhej strane cesty sa nachádza tá strážnica. To prečo?
Ono vlastne vstup do zóny je tam napravo, ako vidíte, taký autobus, toto je tiež prístup, takže tá pravá strana je vstup do zóny. Vojaci a všetky takéto tie armádne veci sa fotiť nesmú, takže to je zakázané. Jednak môžete fotiť vo vnútri už potom všetko, ale akože vojaci to radi nemajú. Tuto je mapa zóny, to len tak pre predstavu, že tá zóna je 30-kilometrová, čiže je to taký 30-kilometrová kružnica od elektrárne, ale na mnohých miestach je rozšírená, kde namerali vyššiu radiáciu, alebo kde neboli iné prístupové cesty iba cez zónu, tak to pouzatvárali. A toto je iba ukrajinská strana. Ona je ešte aj na bieloruskej strane.
Tak, a tá červená zóna je vlastne tá prvá zóna, to je najviac radioaktívna.
Tak.
No, dostanete dnu, ale ešte predtým dostanete na krk takýto prívesok. Čo to je?
To je dozimeter, to je novinka tohto roka a vlastne každý turista, keďže aj táto zóna akože dobieha 21. storočie, tak my samozrejme naši sprievodcovia majú svoj vlastný dozimeter a merajú, aká je dávka radiácie tu i tam a takisto akumulovanú, čiže koľko za celý deň absorbujete. A teraz po novom úplne každý turista dostane takýto malý dozimeter, ktorý musí nosiť so sebou. Vtip je, teraz to poviem úplne na rovinu, že mnoho z nich nefunguje. Je to také, že za to si zaplatíte, každý z vás v cene stupenky.
Ďakujem.
Ale mnoho z nich je len preto, aby boli. Takže tak tiež funguje Ukrajina. Okay,
takže keď budem tu v noci náhodou svietiť, tak viete, čo osvietím. No, dobre, takže nefunguje. Dostaneme dozimeter, ideme ďalej. Zrazu sa stane to, že akoby zastal čas, respektíve akoby sa ten čas vrátil nazad do toho apríla roku 1986. Všetko sa vracia, cesty sú tam pôvodné, ale všetko, čo tam človek nájde, je z tých rokov.
Tak. Ono vlastne, prečo tam mnoho ľudí chodí, keď odhliadneme od odborníkov ako vedcov, ale chodia tam napríklad aj filmári a zvukári, ktorí chodia natáčať ticho. si predstavte, že máte nejaký hororový film a vy potrebujete iba zvuk lesa alebo ticho, tak tam chodia ľudia to práve nahrávať, lebo tam sa nič nevykonáva, tam sa neťaží, nefunguje, neexistuje. Takže okrem takýchto odborníkov tam chodia ľudia, ktorí potom napríklad majú radi katastrofické filmy alebo knihy a chcú si pozrieť, že svet po ľuďoch. To miesto Pripiať bola evakuovaná za 3 hodiny a tie okolité dediny do 2 týždňov. Vy si predstavte, že sa zbalíte, odídete s tým, že sa do týždňa vrátite naspäť. To im bolo povedané. Čiže mnohí ľudia si vzali iba osobné veci a už sa nikdy nevrátili. A takíto ľudia sa tam chodia pozrieť, čo bude po nás, keď raz zmizneme z planéty. Čiže aj takíto ľudia chodia. Potom sú ľudia, ktorí sa idú pozrieť na východný blok. Ronald Reagan to nazval ríša zla v 80. rokoch. Tak sa ľudia chodia pozrieť ako Švédi alebo Briti. Takí, ktorí si ešte pamätajú studenú vojnu, tak sa idú pozrieť, že ako vyzerala tá ríša zla, lebo Moskva je pekná, Kiev je teraz už naozaj pekný, už je to kvázi vybudované Petrohrad, ani nehovorím, ako vyzeral tá studená vojna, ako vyzeral ten východný blok, aké veľké mali ľudia byty, aké mali televízory, na akých autách jazdili, to tam všetko stále je. Z toho, čo sa nerozkradlo, samozrejme. Takže na toto sa chodia pozerať ľudia. Čiže ono je to cestovanie v čase. Ľudia sa idú pozrieť naspäť do roku 86. Málo koho reálne zaujíma tá elektráreň. Pred ňou strávite 4 minúty a idete preč, lebo to je proste budova, ktorá stojí a hotovo. Tam nič nie je. To, čo ľudí zaujíma, sú byty, obchody, reštaurácie, menúška, čo ľudia vtedy jedli a tak ďalej.
To sa tam všetko dá vidieť, my to na tých fotkách uvidíme, ale slúži vám kúste to, že ste mi dali tento dozimeter, ktorý fungoval.
To je náš dozimeter, ktorý naozaj sa používa, takže meriame si to, lebo naši sprievodcovia chcú žiť dlhý život, takže máme to všetko ošetrené.
Ktorý reálne pípal pri rôznych teda miestach, ktoré si ukážeme. Prvé miesto, ktoré sme navštívili, sa volá dedina Zálesie. Tie červené body, ktoré na tej mape vidíte, sú pochované domy. To sú všetko domy, ktoré boli zbúrané buldozerom, zrované zo zemou a pochované do betónového bunkra. A čo tam zostalo, je len tá zelená časť tej mapy, čo sú také možno 2-3 bodky, teda verejné budovy. Prečo to vlastne robili takýmto spôsobom, že všetky tie budovy pochovali? To prečo?
To bolo jednoducho dôvodu preto, lebo keď sa vylodnilo mesto Pripiat, keď sa evokovalo mesto Pripiat, tak tí ľudia, mesto Pripiat sa začalo stavať v roku 1970, takže tí ľudia tam boli na silu nanosení, dobrovoľne na silu. Častokrát odborníci a mali veľmi dobrý život, ale predsa len odtiaľ nepochádzali. Takže tí išli domov za rodinami a mnohí z nich sa aj potešili. Ale tie okolité dediny sú tam storočia a mnohí ľudia tam žili po generácie a teraz ich vyľudnili z ich vlastného pozemku a dali ich niekam do jednoizbového, dvojizbového bytu niekde v Kyjeve. Mnohých z nich dali k úplne cudzím ľuďom, lebo jednoducho nebolo dosť voľných bytov, tak ich dali k nejakým iným už existujúcim ľuďom, spôsobom, že vám zaklopali na dvere, vy máte trojizbový byt, ale máte len jedno dieťa, tak sa vám ešte dvaja ľudia zmestia. Takto sa jednoducho ľudia dávali do Kyjeva, to bolo dočasné riešenie. Nič trvalejšie ako vládne dočasné riešenia neexistuje. Takže títo ľudia tam žili aj roky takýmto spôsobom. A preto sa mnohí chceli vrátiť. To bol ich pozemok, ich majetok. Oni tam chceli naspäť. Ešte im to stále legálne patrilo. A tie domy sa zrovnávali so zemou práve preto, aby sa nevrátili, aby nebolo kam. Nie úplne všetko sa zrovnalo. Zrovnávalo sa hlavne to najbližšie k elektrárni a robilo sa to častokrát tak marketingovo na oko. Čiže veľa domov sa zrovnalo. Na tom sa natočil aj dokument, to sa aj vysielalo, aby si mysleli, že všetko sa zrovnalo. Takisto v Pripiati sa vyhadzovali nábytky z okien, normálne vojaci a policajti to robili, natáčali to na kameru, aby to bolo vidieť, aby sa nikto nevrátil ani po svoje vlastné veci, že predsa už tam nič nie je. Samozrejme, že to nespravili v 50-tisícovom meste v každom byte. Takže asi preto to sa zrovnávali, aby sa nevrácali.
Toto mesto Zálesie a teda aj tie iné mestečka v tej zóne sú zaujímavé tým, že boli veľmi husto obývané práve židovským obyvateľstvom. A oni vlastne tých rán prežili viacero. Bola to teda druhá svetová, keď niektorí z nich odliekli do koncentračných táborov a tá druhá prišla s tým Černobylom. Teraz sme si práve pozerali niektoré budovy. To sú židovské budovy?
Áno, niektoré sú židovské, niektoré nie, ale hlavne také tie staršieho rázu a také tie vybetonované a krajšie, aj tam myslím, že taká jedna bude.
Už tam bola.
A už tam bola, tak to sú židovské. Aj mesto Černobyl ako také bolo židovské mesto z 12. storočia, čiže tí ľudia tam naozaj žili strašne dlho. Potom im tam zrazu niekto postavil elektráreň, potom mesto Pripiať spôsobom, že niekoľko hektárov lesa zrovnali so zemou, 3 dediny presunuli niekam inam. A bum, máte tu elektráreň, potom vám vybuchne, potom choďte preč. Preto sa tí ľudia chceli vrátiť. A ako vidíme na niektorých fotkách, tak stále si tam nechali množstvo svojich vecí, ku ktorým sa mohli a mali a chceli vrátiť a ktoré si chceli aspoň zjať.
Jedna z fascinujúcich vecí na tomto mieste bola tá, ja sa tam vrátim, že po tých mnohých rokoch pôsobenia radiácie a tom zrovania zo zemou ešte stále vyrastajú na tých záhonoch rastliny na jar. Nejaké tulipány alebo nejaké iné rôzne okrasné rastliny. Takže ešte stále tam toho človeka cítiť. a zanechal tam naozaj po sebe obrovské množstvo neporiadku. Toto nie je mŕtvola, prosím vás, to už som ma niekto pýtal na to, že toto nie je mŕtvý človek, potom zakopaný, ožerený. To sú len zabudnuté artefakty týchto ľudí, ktorí tam predtým bývali. No, dostávame sa na tie mape trošku ďalej. Toto je samotný Černobyl. Tam je zaujímavé to, asi si povedať, že to mesto je od tej elektrárne ešte stále dosť vzdialené a tá elektrárne sa vlastne mohla volať aj úplne inak, že?
Áno. Elektrárne sa reálne nevolá Černobylská elektráreň, to je len bohužiaľ pre mesto Černobyl. Mesto Černobyl je niečo ako okresné mesto. Bolo to asi 20-tisícové mesto, ktoré bolo v okolí jediným mestom, všade inde boli dediny. Tých dedín tam bolo 136, ktoré neskôr museli vyľudniť. A to druhé mesto, ktoré začali stavať, bolo Pripiať. Ale tak nenaučite tých ľudí sa rýchlo preučiť, tak stále volali tú oblasť Černobylskú oblasť a neskôr aj Černobylská elektráreň. Skutočný názov elektrárne, oficiálny, je elektráreň Vladimíra Iliča Lenina. Ale Leninová elektráreň nemôže vybuchnúť. Takže sa veľmi rýchlo začalo používať Černobylská elektráreň, hneď po nehode prakticky. Nie, že by prepísali názvy, alebo čo, ale jednoducho tak sa to začalo nazývať. Takže to je Leninová elektráreň.
No, keď sme tam prišli, tak toto je tá vstupná brána do mesta, ktoré je vlastne takým hlavným mestom zóny, že áno, tam ešte žije pomerne veľa pracovníkov.
Áno, tam vlastne všetci, čo pracujú v zóne, tak žijú buď v meste, ktoré je mimo zóny, ktoré bolo postavené pre evakuovaných.
Slavutič.
Aj také, áno, to je dnes asi 26 tisícové mesto tých evakuovaných a už ich detí. A potom je to mesto Černobyl, že tí, čo nechcú ísť von, ale chcú žiť vo vnútri a sú s tým v pohode, tak tí žijú v meste Černobyl a funguje to spôsobom, že 2 týždne tam žijú a pracujú a 2 týždne majú voľno. Väčšina z nich potom žije v Kyjeve alebo v okolitých dedinkách, odkiaľ sú.
No, tuto bolo také zvláštne to, že tu nás ten váš mikrobus vysadil a každý z tých turistov sa začal fotiť selfie a tam vyskakovali tam do vetra a fotili sa tam. A ja som to ako moc nedokázal robiť, že toto je normálne tam?
Bohužiaľ áno. A tu je presne tá tenká čiara, o ktorej som už hovoril na začiatku. To je vlastne ten moment, kedy ľudí treba doslova uzemniť a im pripomenúť, že kde sú. To je ako keby ľudia začali vyskakovať v tom Osvienčime, o ktorom som spomínal, kde je Arbeitsmachtfrei a začnú sa tam robiť selfiečka a skákať a radovať sa. Tiež vás tam sprievodca veľmi rýchlo uzemní, tí, ktorí ste už boli, ste to možno zažili. A že to je presne miesto, kde je taký ten prvý kontakt s realitou, kedy tým ľuďom musíme vysvetliť, že áno, má to byť fajn deň, užijete si, bude adrenalín, ale že treba zachovávať určitú úctu. Čiže toto je, veď obvykle tu je ten prvý moment, kedy ľuďom treba vysvetliť, že kde sa vlastne nachádzajú, lebo na to veľmi rýchlo zabudnú.
No, tej sa nám dostalo práve na tomto mieste, hneď zápätí. Je to vlastne pôvodne fungujúci pravoslávny kostol, chrám v tomto meste. Keď sme prišli, mali sme to šťastie práve v nedeľu na Veľkonočnú nedeľu, takže tam prebiehal obrad. Kde boli naozaj tí starúšikovia, ktorí tam žijú ešte v tom meste, asi všetci a mali slzy v očiach, keď sme tam prišli, asi sme boli prvýkrát vôbec nejakí cudzinci.
Že tak, ako bolo zakázané sa vracať, tak sa to niektorým podarilo. Nažívajú sa, že samoseli, to je v našom takom voľnom preklade, že samousadlíci. A títo samousadlíci, to sú obvykle starší ľudia, ktorí sa už nevedeli prispôsobiť na život v bytoch alebo mimo toho svojho územia. Čiže najmladší z nich má dnes 62 rokov, najstarší má 85. A títo ľudia, veľmi zaujímavé je, že žijú vo svojich pôvodných domoch, pokiaľ ešte stoja. Ak nestoja, tak aspoň v rámci tej dediny, ktorú poznajú. A tak sa dejú také veľmi zvláštne situácie, že napríklad taká superstar celej zóny, ku komu chodí mnoho turistov, volá sa Ivan Ivanovič, tak on žije úplne sám v celej svojej dedine, a čo má dve kamarátky, babky, tak tie sú o dve dediny ďalej. 3 hodiny peši. Takže vždy, keď chce ísť na kávu, tak pokiaľ ho nezvezie nejaké auto s turistami, čo sa niekedy tiež stáva, tak ide peši tam, dá si kávu a potom ide peši naspäť a to má program na celý deň, svojim tempom samozrejme. Takže to je také zvláštne, že tí ľudia sa vracajú naozaj naspäť k tomu svojmu, aj keby žili sami v celej dedine.
To je, Martin, zaujímavé to, že títo ľudia sú vlastne ilegálne v tej zóne.
A už nie.
Už je to legalizované?
Boli ilegálne a zlegalizovala ich vláda tým, že museli samozrejme podpísať papier, že si nikdy nebudú nárokovať na náhradu škody a tak ďalej a tak ďalej. Čiže oni podpísali, čo im dali a vlastne ten majetok im ako keby na novo patrí.
No, poďme k Leninovi. Hovoril si Leninovi, ktorý vlastne bol v názve elektrárne. Ja som počul, že toto je posledný Lenin, ktorý sa nachádza na Ukrajine. Je to tak?
Ukrajinci majú tzv. Dekomunizačný zákon. Niečo podobné sme mali aj my, ale u nich sa to začalo aplikovať až možno po roku 2000, takže veľmi neskoro. A hlavne teraz, ako majú tie zlé vzťahy s Ruskom, tak sa aplikuje aj to, že už sa musí používať povinne ukrajinčina, čiže aj Černobyl sa nepovie Černobyl, ale to je Čornobyl po novom, lebo tak sa to povie ukrajinsky. A toto je posledný stojací Lenin na Ukrajine, lebo tento dekomunizačný zákon okrem iného znamená, že všetky busty a takéto sochy a všetko možné, čo je spojené s Leninom, Stalinom a všetkými týmito predstaviteľmi musia ísť dole. V Černobyle nikomu nevadí. Takže tam stojí posledný a to vždy povedia tí Ukrajinci, že toto je náš posledný Lenin v Ukrajine a sú na to takí hrdí.
No a vedľa neho, posledného teda, sa nachádza taký malý pamätný parčík. To sú vlastne názvy obcí všetkých, že? Ktoré boli zrovnané so zemou.
Tuto vlastne vidíte všetky obce, to ešte pokračuje ďalej, to ani nie sme na konci. Naľavo je Pripiať. Tí, čo vedia čítať, si to aj prečítajú. Napravo je Čornobyl, to sú jediné dve mestá. Všetko ostatné boli dediny. A akože úplne celkovo ich bolo vyše 180 aj s tou bieloruskou stranou, ktoré museli vysídliť. A jedná sa asi o 180 tisíc ľudí. Takže plus mínus. Mesto Pripiať malo 50 tisíc v čase nehody. 49-50, takže to len pre predstavu. A čo všetko museli evakuovať, koho všetkého a vlastne kam tých ľudí zrazu dáte, keď vám toto vznikne. Takže to boli obrovské logistické problémy, ktoré vtedy vlastne sovietský zväz musel riešiť.
Černobyl je jedno z tých mála miest, kde sa pripomínajú práve obete tejto havárie a je tu tento taký pre niekoho možno veľmi zvláštny pamätník. Ako vznikol?
Tento pamätník je zvláštny tým, že Ukrajina sa akože dodnes úplne nezrovnala s tým, že sa stala táto nehoda. Oni to stále hádžu na tú ruskú stranu, že oni nám tu postavili elektráreň a im tu vybuchla a oni nám ju tu teraz nechali.
A Rusi naopak, že áno. Nekompetentní Ukrajinci uviedli, že?
Áno, presne tak. Takže tento nestávali sa pamätníky, k tomu som sa chcel dostať, a tento pamätník si postavili vlastne pozostalí a rodiny teda tých pozostalých z vlastných peňazí, čiže nefinancovala to vláda. Sú tam vybraní, napravo sú štyria hasiči a naľavo je dozimetrista, civilista, potom je tam robotník alebo pracovník elektrárne a posledný je zdravotný pracovník. A to sú vlastne ako keby z tých najdôležitejších povolaní povyberaní likvidátori. To bol názov alebo termín, ktorý bol pre nich vytvorený. Postavili z vlastných peňazí a vybrali 8 konkrétnych ľudí a to je 8 konkrétnych tvári. A vlastne toto, to sme už odtiaľ odišli, ale ten komín symbolizuje akože štvrtý reaktor. A to je vlastne taký najslavnejší pomník, ku ktorému sa chodí, ku ktorému sa dodnes každoročne odozdáva niečo, vždy nejaký veniec. Z toho okolnosti pred dvomi dňami tam bol nový ukrajinský prezident, ktorý prehlásil, že Černobyl bude turistická zóna. Si to asi nevšimol ešte, že už to je. A povedal, že Ukrajina nebude korupčná, že nebudú sa vyberať úplatky. K tomu tiež držíme palce.
Tak asi to bude tá zóna iba. No, každopádne je tam aj park, kde sa nachádzajú takéto roboty, keď si o tých likvidátoroch hovoril, tak ak ste sledovali seriál, tak práve tieto roboty si už možno pamätáte. Bol to pokus vlastne predtým, ako nasadli ľudí na odstraňovanie tých radioaktívnych materiálov a teda osobitne toho paliva z reaktora, tak použili takéto rôzne stroje. To sú tie pôvodné?
Toto nie, takže áno, sú to pôvodné, ktoré sa mali použiť, ale nie sú to tie, ktoré chodili po streche. Všetko vlastne, čo sa akokoľvek priblížilo k reaktoru, bolo potom dané na tzv. Cintoríny techniky, to je vrátanie tých vrtuľníkov, ktoré tam lietali, to bola celá letka, ktorá prišla z Afganistanu, napríklad vrátanie všetkých tých ťažkých strojov, tie sa potom odložili na 3 cintoríny techniky a tam sa čakalo, že čo s nimi, ale keďže sa tak trocha kradlo, sovietský zväz nebol v dobrej kondícii a potom, keď sa rozpadla Ukrajina, bola Ukrajinou, tak to bolo ešte horšie, tak sa to pílilo a ľudia to brávali do zberu kovov a železa, tak to nakoniec popílila samotná armáda a zakopala to na rôznych miestach v zóne. Takže toto sú tie, ktoré sa mali použiť, ale nepoužili. A opäť, keď sme hovorili o tom kradnutí a tak ďalej korupcii, tak môžete vidieť, že tomu lunochodu chýba jedno koliesko.
To pred dvomi rokmi. Naozaj lunochod, to malo chodiť po mesiaci, mimochodom.
Pred dvomi rokmi zmizlo.
Keď náhodou máte doma, prosím vás, koleso z lunochodu, tak ho choďte vrátiť do Černobylu, ak vám teda nežerí domácnosť medzičasom. No, dostávame sa na miesto, ktoré málo kto pozná. Väčšina ľudí pozná Černobyl, ale málo kto pozná Černobyl 2. Čo to je?
Tak, Černobyl 2, to sa hneď každý opýta, že či nemali dosť kreativity sovieti, keď to vymýšľali, keď to je dvojka, tak to je naschvál, aby si to nikto nepomýlil, aby sa to nevolilo nejak samostatne. Černobyl 2 je mesto, asi 3000-ové, ktoré nie je zobrazené ani na mape. Je to detský kemp, oficiálne detský tábor. A Černobyl 2 vlastne slúžil tomuto veľkému radaru. Ten radar sa nazýva Duga. Oni boli 3 v Sovietskom zväze, obrovské stavby. Tento z nich je najväčší a je posledný, ktorý stojí. Tie dva už nestoja, tak tento stojí preto, lebo opäť je v Černobyle. Tam nikomu nevadí, neprekáža a nemôže ísť do zberu. Takže ešte tam je. A tento radar má pre predstavu 150 metrov na výšku a 750 na dĺžku. Čiže to je ako obrovská stena. A ten Černobyl 2 bolo vlastne 3000-ové mesto, ktoré obhospodarovalo ten radar. Tam bolo 1000 vojakov, z toho 100 dôstojníkov, tí to ovládali a zvyšok boli ich rodiny a boli úplne izolovaní od zvyšku sveta. A že keď sa vlastne rozhodovalo, že čo sa bude stavať, keď sa ľudia pýtajú, že prečo je elektráreň tam, kde je, tak to prvé miesto, ktoré sa vyberalo, bolo pre radar. Lebo boli 3 a oni museli byť na sovietskom území nejak správne usporiadané, aby sa pozerali cez horizont, že či Američania nevypalujú rakety. Na toto bolo postavené.
Sú smerom na sever orientované preto.
Áno. A vlastne cez polárny kruh. A takže najprv sa vyberalo miesto pre radar, potom sa hľadalo miesto pre elektráreň, ktorá ho malo zásobovať, tá je 18 km od neho, a potom sa hľadalo miesto pre mesto Pripiať. A keďže už moc toho nezostalo, to bola taká bažinatá zalesnená oblasť, tak mesto Pripiať je od elektrárne 1,2 km vzdušnou čiarou. Takže mesto, ktoré evakuovali až 1,5 dňa neskôr po nehode, bolo kilometr od elektrárne, ktorá vybuchla. To je len pre predstavu, že tu za Trenčínom by kilometr...
Od otvoreného reaktora.
Od otvoreného reaktora. A navyše tá elektrárne mala byť najväčšia na svete. Tam sa stavali ďalšie reaktory a malo ich byť 12, čo už by bol najväčšia elektrárne na svete s ťažkým prehľadom. A reálne územný plán bol pre 16, keby sa rozhodli ešte ďalšie 4 pristavať. Že oni reálne stavali najväčšiu elektrárne na svete, kilometr od mesta, ktoré malo mať 150 tisíc, keby bola tá elektráň už kompletná. A to je preto, lebo nevystalo miesto, lebo armádne účely boli vždy prioritné. Takže najprv sa vyberalo toto.
Možno zaujímavá poznámka je ešte to, že opäť tam tí súdruhovia spravili niekde chybu a ten radar vlastne nefungoval, že?
Im sa vlastne podarilo tento radar utajiť pred Američanmi. Oni nevedeli, že ho stavajú a že ho vôbec majú, až kým ho nespustili. Čiže ono to bolo spočiatku akože veľmi dobré utajenie, Američania o ňom nevedeli, a v momente, ako ho spustili, tak on vydáva taký veľmi autentický zvuk a vo vysielačkách vlastne civilných pilotov sa na to prišlo.
Nazývalo to ruský ďateľ, môžete si na YouTube nájsť Russian Woodpecker.
Keď si dáte ruský ďateľ alebo moskovské oko, a ono to vlastne robilo asi niečo takéto. Keď si predstavte, že letíte nejakým civilným lietadlom, že ste pilot a letíte s ľuďmi a toto vám robí 2 hodiny v ušiach. Se takto. A nemôžete si vypnúť vysielačku. Tak to, keď spustili, tak celá západná Európa vedela, že Rusi majú niečo nové. A hľadalo sa, že kde. Takže toto bolo v roku 84-85 a napríklad preto jedna z konšpiračných teórií, lebo okolo Černobylu je nekonečné množstvo konšpiračných teórií, lebo vyšetrovanie bolo sovietské a to tak vždy aj vyzerá. Hovorí, že samotní vedci na tom radare spôsobili nehodu na elektrárni, aby potom ten radar nefungoval, lebo keď nebude elektrina, nebude fungovať radar a oni sa dožijú zajtrajška. Nevedeli to vyladiť do samého konca, čiže ten radar nikdy nefungoval tak, ako mal. On stál asi 7 miliard rublov, to je rubel a dolár jednak jednej, 7 miliard dolárov. Tie prvé 4 reaktory elektrárne stali 4 a 4,5. Takže on bol raz tak drahší skoro ako samotné elektrárne a aj oveľa dôležitejší. Takže tiež tá konšpiračná teória má niečo do seba, preto si to žije vlastným životom.
No, my sa už blížime teda k tomu kľúčovému mestu, ktoré bolo najbližšie k tomu reaktoru. To je mesto Pripiať, s týmto veľmi charakteristickým vstupom. Mne sa na tomto mieste ten váš dozimeter žltý doslova, že rozpípal, úplne šialený. Prečo?
Tuto po ceste k mestu Pripiať, toto je inak nápis, tu je, vidíte, že kedy začali stavať mesto a elektráreň v rovnakom čase, to je jediná vec, ktorá sa stále že rekonštruuje a opravuje, preto to vyzerá tak bielo a tak pekne, lebo z úcty k tomu mestu a k tým ľuďom aspoň toto rok čo rok premalujú a niekedy to aj nanovo troška tak zrekonštruujú, preto to vyzerá tak fajn. A vlastne po ceste k tomuto miestu je tzv. Červený les. Tí, čo to videli v seriáli, tak videli taký les, ktorý tak zčervenel. To je tesne po výbuchu, keď bola ešte tá radiácia taká najsilnejšia, najriadnejšia, tak fúkalo jedným smerom na Bielorusko a vlastne zčervenel les, ten les doslova ako keby zhorel, ale zomrel zaživa a bol celý rudý. Oni potom tento les museli celý vyklčovať, popilili ho a zahrabali ho v rámci zóny. Ono funguje také pravidlo, že všetko, čo sa v zóne stane, alebo použije, alebo vyskytne, v nej musí zostať. To sa týka aj techniky, to sa týka aj zviera, to sa týka aj všetkého rastlínstva.
Našťastie nie turistov.
Áno, našťastie nie turistov. Takže vlastne on tam stále ten les je, len je niekde zakopaný a to drevo je vlastne radioaktívne. A keď sa prechádza smerom k mestu Pripiať, tak tam sa s autom ani nezastavuje a to je práve to, kde v aute začnú pípať tie dozimetre.
Tam sa pridáva, nie že zastavuje. Tam sa veľmi zrýchli to auto. Každopádne je to strašne malá dávka, keď niekto sa vyznáte v radiácii, tuto práve vidíme 6,86, tam vidím
mikrosievertov. To bude určite jedna z otázok, tak to si rovno odbijeme, aká je smrteľná. Ono sa to počíta na mikrosieverty za hodinu. Kedy si sa to počítalo, niekedy si aj dnes sa to stále používa jednotky ako rémy alebo rentgeny, aj také sú, aj v tom seriáli boli také jednotky. Dnes sa to ráta, alebo teda dnes používame my a na týchto prístrojoch mikrosieverty za hodinu, čiže akú dávku dostanete za hodinu. A na to, aby vás niečo, na to vám niečo ublížilo, potrebujete, sa predpokladá, že aspoň 2 milióny. A na to, aby vás niečo zabilo, už takmer úplnú istotu, aspoň 5 miliónov. Najviac, koľko som ja videl, bolo 180 tisíc. A to už bolo miesto, kde sme sa všetci otočili a išli preč. A to bolo, tam sme samozrejme neboli s turistami, tam sme boli na takej firemnej výprave, sme si chceli niečo pozrieť.
Team building, čo?
Na team buildingu sme boli v Osvienčime, inak preto som o toľko spomínal.
Proti gustu.
Nie, tam sme vzali našich sprievodcov, lebo to nikdy nevedeli, že ako sa robí iná, ja to teraz tak nazvem blbo, ale atrakcia, kde je veľmi emotívny zážitok, že aby si to vedeli porovnať s tým, čo robia oni. A bol to akože pre nich veľmi silný zážitok. Čiže to len tak pre predstavu, že tie smrteľné dávky tak, rátame v miliónoch.
Keď o tom hovoríme, tak sa už sme pri piatí, pri nemocnici pôvodnej. Je to vlastne mesto, kde tie stromy, ktoré tam vidíte na tých fotkách, vôbec neboli v tom roku 86. Oni sú tam po tých 30 rokoch vyrastené, to je nalotová drevina. Ale tá nemocnica je zaujímavá tým, že skrýva v podzemí jednu strašnú tragickú vec. Čo to je?
Áno, oni vlastne do tejto nemocnice brali tých hasičov a pracovníkov elektrárne. Oni sa nazývajú, že prvých 28. To je vlastne aj ten pomník, bol postavený primárne pre prvých 28. A to je tých prvých 28 ľudí, ktorí boli poslaní potom neskôr do Moskvy. Tí sa nachádzajú v tom seriáli, to sú oni. To neboli len hasiči, ako to bolo vykreslené v seriáli, to boli aj pracovníci elektrárne. Hasiči mali zakázané hasiť vo Velíne a vnútri elektrárny, pretože by mohli niečo pokaziť. Čiže reálne vnútri elektrárny hasili zamestnanci elektrárne, ktorí na to boli špeciálne vyškolení. A týchto prvých 28 teda všetci do posledného zomreli, aj sú pochovaní v Moskve. Ale najprv boli zomraní sem a to ich oblečenie, ktoré bolo vysoko radioaktívne, tak bolo dané do pivnice. Lebo kam ho už len háte, nezahodíte ho do lesa za mestom, alebo nebudete ho brávať po meste hore-dole. A tam ostalo dodnes. Čiže vlastne v pivnici nemocnice je oblečenie z roku 86, z 26. a 7. apríla. A aj vysoko radioaktívne, a preto aj tá pivnica, konkrétne pivnica tej budovy, vykazuje vyššie hodnoty radiácie. A preto, aby tam ľudia nechodili, tak predminulý rok zasypali všetky vchody do nemocnice pieskom, tonami piesku, aby sa tam nikto nedostal, že tam vyslovene by si sa tam museli prehrabať, čo by vám trvalo teda riadne dlho, takže je to takto poistené. Aj keď sa samozrejme hovorí, že nejaká bočná cesta existuje, to vždy tí stalkeri vedia, tak neviem.
No a ty tiež určite nejakú poznáš, sa stavím. No, každopádne, je to také klasické sídlisko, keď si predstavíte Petržalku, možno trošku modernejšie ešte ako Petržalku, tak to je Pripiať. Tie budovy, ktoré sú tam, niektoré už začínajú padať pomaly, alebo padajú. Dá sa do nich ešte stále dostať?
Toto bola prvá, ktorá spadla, to je budova škôlky. A vtedy tam našťastie vôbec nikto nebol ani v okolí, tam sa vôbec nechodí do tej časti mesta. Preto od roku 2012 je vlastne oficiálne zakázané vstupovať do budov. Čiže ako všetky fotky, čo vidíte, tak to sa vlastne nestalo.
Ale to som ja nefotil.
O tom je Ukrajina, tomu preto sa Ukrajine hovorí krajina neobmedzených možností, lebo vždy musíte iba vedieť ako, alebo vedieť s kým, alebo poznať koho. Takže nie je to vôbec o peniazoch. Ľudia si myslia, že na Ukrajine vyťahnete peňaženku a všetko ide. Blbosť. Musíte poznať toho správneho človeka. To je taký pozostatok Sovietskeho zväzu, podľa mňa, že musíte mať toho správneho kamaráta. A takže do budov sa stále chodí, ale samozrejme oficiálne sa to nemôže a nesľubuje sa to. Práve vďaka tomuto, lebo Pripiat sa rozpadáva a ako náhle začnú padať tie vysoké paneláky, najvyššie sú 16 poschodové, tak keď spadne prvý, alebo náhodou aj druhý, tak vtedy sa zavrie celá štvrť, potom druhá a potom celé mesto. Čiže to je vlastne turistická atrakcia s obmedzenou dobou trvanlivosti. A práve preto tam teraz všetci chodia, lebo vedia, že keď sa to začne, tak je koniec.
Tak, čo sa všetko dá vidieť v tej Pripiati? Už sme sa tam pozerali, bola tam kaviareň, ktorá bola na pobreží takého rekreačného jazera. Tá kaviareň bola otvorená 2 týždne predtým, ako vybuchla elektráreň, že áno, takže dlho nefungovala. Ale čo sú ešte ako nejaké ďalšie miesta, okrem tá nemocnice, školy, kaviareň?
To sú vlastne pre nás dnes tak, že úplne bežne znejúce miesta, že kaviareň na pobreží vody, potom je tam ten Luna Park, k tomu sa ešte dostaneme. Potom sú tam akože že reštaurácia, potom je tam galéria, kultúrny dom, akože pre nás také, že no čo, supermarket tam je dokonca. Ale keď si to, akože keď sa spätne vezmete do roku 86 a obzvlášť naši sprievodcovia vám to vysvetli, alebo žili v tej Ukrajine, to sú všetko Ukrajinci, musia byť Ukrajinci, taký je zákon na Ukrajine, ak ste sprievodca na Ukrajine, musíte byť Ukrajinec, tak tí vám vysvetlia, že to sú vlastne veľké výdobytky. Lebo napríklad supermarket, to bol jeden z prvých v Sovietskom zväze. Vtedy to fungovalo tak, že ste prišli do obchodu a tam bola tá teta za pultom a vy ste si ukazovali, alebo hovorili, čo chcete, ona vám to nosila, preto boli tie nekonečné šóry. Ale supermarket ste si hádzali sami do košíka. To bola veľká vec a to Pripiať mala. Takisto mali vlastný Luna Park. Dnes taká bežná vec, chodia kolotoče, hoci kde, hoci ktoré mesto má, ale vtedy nebolo súkromné podnikanie. Vtedy ste si nemohli povedať, že tak ja spravím pre mesto Luna Park a zarobím. To bolo rozhodnutie z Moskvy. Moskva darovala Luna Park Pripiati, ktorý mali byť otvorený 1. mája. Výbuch bol 26. apríla, čiže ten Luna Park ani nespustili.
Každopádne hovorí sa, že po kozmonautoch v Sovietskom zväze pracovníci v atomovom priemysle boli najviac preferovaní alebo najviac privilegovaní, takže
presne tak.
O tom to svedčí.
Preto aj to mesto bolo akože na úrovni, že tí ľudia boli jednak pracovníci v atomovom priemysle, elektráreň zarába obrovské peniaze, takže sa o nich veľmi starali a hlavne to boli ľudia privezení z rôznych končín Sovietskeho zväzu, takže mali nad úroveň život. proste nehovorím, že sa tam nečakalo, že ale keď sa niekde čakalo, neviem, pol roka na auto, tak v Pripiati 3 mesiace, hej. Čiže všetko to bolo také ako keby urýchlené, že bola taká preferovaná vo všetkom možnom tá Pripiať.
Martin, po tých budovách tam boli také fotky, že hovorí sa tomu, že lokálny Banksy tam nejaký chodí. Ty vieš, čo to je?
Nevieme, kto to je. Je to nejaký tajomný človek, akože jeden z tých stalkerov. Stalkery sú ľudia, ktorí tam chodia cez les, to sú častokrát také 50-kilometrové túry a sú to ľudia, ktorí prespávajú potom v tých opustených bytoch a strávia tam niekoľko dní a robia napríklad takéto malby. Takže my si myslíme, že to ani není jeden konkrétny človek, lebo sú rôzneho štýlu.
Na tomto mieste opäť sa môj dozimeter rozpípal a bolo mi povedané, že tých machov sa nemám vôbec dotýkať. Prečo?
Áno, ono, to, čo prirodzene nasáva radiáciu, sú napríklad machy. Hej, akože po 33 rokoch a x zimách a x letách a dekontamináciách, tak ten mach akože už to asi nič nespôsobí, ale stále je to jedno z pravidiel. V zóne sú pravidlá, ktorých je vyše 30, sú z roku 86 a dodnes sa musia dodržiavať a nikto nemá tú odvahu ich rušiť. Na čo by ste to aj robili? Lebo potom, keď sa niečo stane, tak to bude na vás. Takže napríklad jedno z pravidel je nechytať a nestúpať na machy a takisto aj do mlák. Nepiť vodu z otvorených studní, no kto by to už len robil v Černobyle. Ale stále tie pravidlá tam sú, aby to nikto nerobil a jedno z nich je to. A tam bol ten Luna Park, sme ho teda videli. A tam sa nestúpa aj preto, lebo ako sa Pripiať niekoľko násobne dekontaminovala, tam stále totiž to oni plánovali, že tí ľudia sa vrátia. Ešte týždne po nehode sa stále s tým rátalo. Takže ona sa niekoľko násobne dekontaminovala, preto my dnes ako turisti tam vlastne môžeme chodiť len vďaka tejto chybe v úsudku. Tak toto miesto s tým autodromom sa nedekontaminovalo až tak.
Škoda, že nemáme čas každý ten príbeh porozprávať, ale toto je štadión, prosím vás pekne. No, tak to vyzerá po 10 rokoch štadión, kde hralo pomerne prestížne mužstvo, že?
Avantgard Pripiať. Mal iba jeden zápas priateľský a prehrali ho.
Každopádne tá príroda si berie späť to mesto. Je to vidno na tých cestách, na uliciach, na asfaltkách, ktoré tam už nie sú. Tam skrátka stromy. Značky máte uprostred lesa zrazu, aj nevidíte cestu. Ale je tam také jedno zaujímavé kúpalisko. Aký je jeho príbeh? Alebo teda plaváren skôr.
Toto kúpalisko vlastne malo 10 rokov k dobru, ako tomu hovoríme. Černobyl vybuchol v roku 86, kúpalisko fungovalo do roku 96 a fungovalo ako wellness pre pracovníkov elektrárne, pretože elektrárne fungovala ďalej. Ona sa najprv vypla a potom naskočila naspäť, ako dostávali sarkofág po 6 mesiacoch. Takže elektrárne fungovala, ten posledný reaktor vyplie až v roku 2000, v decembri 2000 a je to preto, lebo Európska únia ich donútila doslova.
No a treba povedať, že na takýchto miestach sú takéto veľmi fotogenické časti toho Černobylu, alebo sú tie Pripiate. Ono to ale není úplne pôvodné, že?
Tak, ako všetky veci, ktoré vidíte aj na týchto fotkách, aj keby tam idete, tak tam naozaj sú. Tam ľudia nenosia svoje vlastné plynové masky, aby ich tam odfotili. Tam všetky tie veci naozaj sú. Problém je, že tými rokmi turizmu je to už tak pokrivené, že tu si každý niečo posunie, niekam to dá, aj keď je zakázané to chytať, jedno z pravidel, aby to bolo dobre na fotke. A tým pádom vlastne to miesto stratilo na takej autentickosti, čiže aj tie plynové masky, ktoré ste videli v tej škôlke, to sú detské, čiže sú také trocha strašidelné, lebo sú naozaj malé, to sú pre 10-ročné deti, tak oni reálne sú z tej školy, to sú naozaj tam, ale niekto ich našiel v sklade a rozhádzal ich po jedálni, lebo to bola asi pekná fotka pred 10 rokmi alebo kedy.
Hovoril si o noci, teda v tej zóne sa tam chodia natáčať tie zvuky, teda neexistujúce zvuky noci. Tak pre mňa to bolo naozaj strašidelná noc. To je práve noc v tej zóne, jednom z tých hotelov.
Nevyzeráš, že by si bol vystrašený.
No tak teraz ešte nie som, ono to príde neskôr.
Ono, Černobylský hotel, ja len k nemu krátko poviem, vidím alkohol. Černobylský hotel je miesto, kde sú černobylskí teda turisti. Je to v tom meste Černobyl, kde sú aj robotníci, takže podľa toho tí turisti sú takí pokojnejší, že keď sú tam robotníci, tak to hádam, môžem byť aj ja. Tam je otvorený bar na 2 hodiny. Čiže 2 hodiny si môžete dať pivo a alkohol.
Stihli sme to, ako vidíš, a pivo bolo dobré, aj ten koňak bol výborný. No, každopádne, keď idete spať, teda tu som vydesený, hej, keď idete spať, tak to, čo počujete alebo nepočujete, sú naozaj strašidelné zvuky, škrípajúce okná, vietor sa preháňajúci v prázdnych domoch a do toho zavíjajúce vlky.
To je vlastne najstrašidelnejšie pre ľudí, to si uvedomíte až tam. Je vlastne ticho, že nepočujete iných ľudí, lebo my sme tak naučení, vlastne dnes nás je na planete také množstvo, že my sme naučení počuť iných ľudí. Keď sanitka v noci húka, tí, čo ste z Bratislavy alebo z Košíc, takže prejde električka, alebo autobus počujete, alebo čokoľvek. To je pre nás úplne prirodzené, my sa na tým nepozostavíme. Vám to začne vrtať v hlave, až keď ste niekde, kde nič nepočujete, že fakt nič. Len fúka vietor a sem tam fakt zavíjajú vlky a podobne. Tam je veľmi veľa zvierat, aktuálne vyše 3000 psov je tam, takže ich naozaj počujete aj v noci. A vlci, ktorých sa nimi v zime krmia. Takže to je, je tam taký zvláštny prírodný kolobeh aktuálne, že vlastne je to oficiálne národný park. Tá príroda sa tam vrátila a berie si to naspäť a vyzerá to neuveriteľne.
Tak cez škôlku v Kopači, ktorá bola nejaké 3 kilometre od reaktora?
Áno.
sa dostávame priamo k nemu. Toto je taký ten najväčší highlight asi tej cesty, že zastanete pri chladiacom kanáli. A čo tam vlastne môžeš vidieť?
Tak ja to len tak z rýchlosti vysvetlím. Tam vpravo vidíte také komieniky, také čierne niečo, to je reaktor číslo 1. Oni sa vždy stavali po dvoch naraz, takže jednotka a dvojka z pravej strany, úplne identické. Potom je trojka a štvorka je zakrytá tým skleníkom, ako to turisti volajú, tie boli tiež identické. A vidíte, že ten skleník je obrovský v porovnaní s tým zvyškom celej tej stavby. Tá stavba sama o sebe je veľká, ten skleník je ešte väčší. Je to takzvaný nový sarkofágus. A ten stavali Francúzi, Nemci, proste pol Európskej únie sa do toho vložilo. Za naše peniaze, my sme na to všetci skladali, lebo to platila z veľkej časti Európska únia. A je to také veľké preto, aby pod tým ten starý vedeli rozobrať do 100 rokov. Plán je, že do 100 rokov sa príde na to ako. Dnes ešte nikto nevie ako.
Sú tam miesta, napríklad taká známa slonia noha, vysoko radioaktívna časť, je to vlastne spečené dohromady, bolo to kórium, radioaktívne palivo s tým pieskom, ktorý tam sypali, ktorú vlastne ešte vedecky odstrániť nevieme.
Tak presne. To sú vlastne úplne, veľakrát sú to úplne primitívne, jednoducho znejúce veci, že napríklad máte roztečené jadrové palivo, ktoré stuhlo, čiže to nemá nejakú formu, je to, volá sa to slonia noha. Tak teraz, ako to popílite? Ako to odtiaľ vezmete preč. Má to niekoľko tón, čiže musíte to nejak popíliť alebo nejak zdvihnúť. Čiže to sú tak akože na počutie jednoduché veci, ale keď si potom do toho pridáte, že to má obrovskú radioaktivitu, radiáciu v sebe, tak fúha, už to teraz nie je tak jednoduché a neexistuje technológia na to dnes, v dnešnej dobe, ktorá by to spravila. Preto sa ráta 100 zo 100 rokmi.
Ak je niečo v tej zóne naozaj vysokopočetné, tak sú to psi. Sú úplne všade, všade vás prenasledujú, všade vám štekajú, tak prečo to tak je?
Tam sa z nejakého dôvodu premnožili psi, nevieme dodnes, ako sa to mohlo stať, lebo tam aj tí vojaci, ako bolo v seriáli, strieľali tých psov a nielen psov, všetko, čo sa hýbalo. A potom sa robili rôzne experimenty, napríklad v 90. rokoch tam vypustili kone Przewalského, to je český typ koňa s takým polským menom, a vypustili ich 11 a dnes ich je vyše 80. Sú tam vlci, sú tam líšky, ktoré sú úplne priateľské, sú tam dokonca po novom bociany. Takže je to miesto, kde sa naozaj vracia ten život a ako hneď ako my sme odišli. Takže je tam tých psov veľmi veľa a fakt po novom viac ako 3000, a vieme to preto, lebo sa čipovali a kastrovali a samozrejme, že to nerobili Ukrajinci, robila to americká neziskovka jedna.
Tak vraciame sa ešte na chvíľočku nakoniec do Černobylu 2, to je detský tábor pôvodný, kde vlastne bývali vojaci. Toto je smutné miesto. Je to miesto, kde mali svoje sídlo požiarníci práve na Černobyle 2. A táto prázdna garáž, ktorú tu vidíte na fotke, je jedna z najtragickejších záberov, ktorý som tam asi urobil. Kvôli tomu, že sa to auto, ktoré odišlo z tej garáže, už nikdy nevrátilo a tí požiarníci tiež nie. A je to kvôli tomu, že to auto je vlastne zakopané v niektorom z tých betónových hrobov, kde tie auta skončili.
Áno, s najväčšou pravdepodobnosťou, áno.
No, ale je to zároveň mestečko, kde teda sa zachovalo toho najviac. Prečo?
No v Černobyle 2 sa zachovalo najviac aj v tých bytoch, aj v celkoho toho úplne bežného vybavenia, lebo tam sa báli ľudia kradnúť. Všetci vedeli, že to tam je, tam bola odbočka, tam chodili zásoby do potravín a tam boli učiteľky v škôlkach a v školách, ktoré tam vyučovali. Ale vedeli, že to je armádny objekt a v Sovietskom zväze sa nepýtate na to, čo vám automaticky nepovedané. Takže ľudia aj po tej nehode sa tam báli chodiť, lebo si mysleli, že to ešte je buď strážené, alebo že tam je niečo veľmi nebezpečné. Takže to miesto sa vlastne zachovalo. A potom v 90. rokoch, keď už opadol ten strach a už Ukrajina bola Ukrajinou, tak no, choďte si ukradnúť 5, 6, 7 ročný televízor. Už vás to až tak neláka. Čiže už to tam aj vďaka tomu zostalo a vďaka tomu Černobyl 2 je vlastne najzachovalejšie z celého miesta.
Mimochodom, televízory boli najradioaktívnejšie predmety v tých bytoch.
To som nevedel.
No, pretože tá elektrina, ktorá v nich teda bola, tak vlastne navezovala na seba prach, ktorý lietal v tom povetri. Oni mali otvorené okna v tú noc, keď tá elektrina vybuchla, takže vlastne bolo to taký malý reaktor, každý ten televízor. No. My sme tam našli klavír dokonca, ktorý sme si zahrali v jednom z tých bytov.
Celkovo sme ich už našli 8.
8 klavír.
8 klavír. Čiže aj to svedčí o tom, že ľudia si žili na úrovni život. No kúpte si dnes klavír. Kto na to má ruku hore len tak zo srandy, proste naučte sa na ňom hrať. Tak v tej dobe v 86. sme našli 8 klavírov vlastne v tak malom mestečku. To je vlastne dedina doslova.
Tak, zároveň to je miesto, kde teda bola škola. Asi tiež najviac zachovaná. V tej škole sa dá nájsť absolútne všetko. Vlí sa tam liečný program, posledný liečný program, ktorý dostali dokonca. Nájdete tam aj zošity s posledným dátumom 27. tam myslím, že 28. apríla. To bude ten deň, keď začali opúšťať aj Černobyl 2, tie deti z tej školy.
Vlastne, čo je zvláštne na Černobyle 2, je, že 26. to vybuchlo. To bolo v noci, čiže že celého 26. apríla to bola sobota, to bol normálny deň. A vtedy sa evakuovali nejaké veci a nejaký materiál z Černobyl 2. 27. sa evakuovala Pripiať, čiže najprv išli veci a technika, lebo armádny objekt, potom išli ľudia o deň neskôr. To len pre predstavu. Bolo to vyše 1000 autobusov, to bola 25-kilometrová kolóna autobusov, ktorá odchádzala. Aj to je taký úkaz Sovietskeho zväzu, to je dnes niečo nepredstaviteľné. Prakticky na severnej Ukrajine zanikla medzimestská a prímestská doprava v ten deň, lebo proste potrebovali evakuovať.
Mimochodom, tie autobusy cez tú noc, keď vybuchol reaktor, čakali pred Černobylom a pre Pripiaťou, zaradené v poradí. Boli to autobusy mestskej a regionálnej dopravy, ktoré sa v zápätí potom ako odviezli tých evakuovaných, vrátili nazad do služby. Takže presne ešte tak. Niekoľko rokov radioaktívne autobusy vozili ľudí do MHD v Kieve.
Presne tak.
A v okolí.
Potom ešte pre predstavu, tak napríklad vo väčších mestách ako Kiev, Minsk, Lvov, tak bolo pripravených takmer 1500 vagónov pre evakuáciu ešte do širšieho okolia, že ešte ďalej. Čiže keby napríklad bolo treba evakuovať vyše 2-miliónový Kiev v tej dobe, tak tam bolo pripravených niekoľko sta vagónov, ktoré stáli, čiže aj vlaková doprava zanikla. Samozrejme, nikto nikomu nevysvetlil prečo. Proste v ten deň ste chceli ísť niekam, ale bolo bez dopravy.
Tak, musíme žiaľ končiť, tak len rýchlo preletíme, ukážeme si, ako sa vlastne tá radiácia merala na tých ľuďoch. Toto bol studio ideálne pre pracovníkov elektrárne, ktorí tam ešte dnes pracujú.
Aj pre turistov.
Aj pre turistov.
Keď a čo to je? Jesť, keď to je vlastne dozimetrická kontrola, kde to zmeria, že či na vás sa nenachádza nejaká čiastočka, obvykle na topánkach sa niečo môže zachytiť. Asi jeden z 2-3 tisíc ľudí tam zapípa. Väčšinou si stačí potom aj vyčistiť dobre topánky. To sa robí vždy pred odchodom z každej z tých zón, čiže niekoľkokrát denne tým prejdete alebo predtým, ako idete jesť.
No a toto som si nemohol odpustiť, toto je, prosím vás, pekne obchod v meste Černobyl. Keď sa pozriete na sortiment toho obchodu, tak zdá sa, že alkohol je určite spôsob, ako sa dá bojovať s radiáciou, keď veci tvrdia niečo úplne iné.
A v tej dobe práve, že tvrdili, že alkohol že pomáha boj s radiáciou a všetci vojaci a likvidátori mali povinne 150 gramov vodky už na raňajky.
Čo sa, áno, vždy sa nájde nejaký dôvod. A všimnite si, prosím, ešte to počítadlo na tom stole, tak to je pravý klasický sovietský ščot, na ktorom sa teda počíta, čo si nakúpite a koľko vás to bude nakoniec stáť. No a posledná vec, pri ktorej sa pristavíme, je táto milá pani Valentína, ktorá teda nás tam hostila, to je jedna z tých pôvodných obyvateľiek. Tak ako ste aňu prišli, prosím te?
My sme vlastne začali chodiť okolo a stretávať všetky, to je jeden z tých samousadlíkov, teda ona. A my sme začali chodiť vlastne okolo tých rôznych dedín a miest. Ona žije priamo v meste Černobyl, myslím. A jednoducho sme ich začali navštevovať a potom sme postupne začali navštevovať s turistami a oni sa radi rozprávajú, im častokrát chýba iba ten sociálny kontakt. Samozrejme, im aj pomáhame finančne, takže je to vždy niečo za niečo, ale sú viac radi z tých ľudí ako z tých peňazí, ktoré za to dostanú, že vôbec príjmu niekoho a pohostia.
No a to, že Valentína sama o tom svedčí, že má tam vlastne psa, s ktorým denne trénuje tancovanie, že keď vytiahne harmoniku, začne hrať na harmonike, tak pes tancuje. Mám video, ale žiaľ, nepustíme si ho. Lebo pani Valentína má ešte iné dobroty vo svojej špajzi, tak keď už naozaj chcete tú radiáciu zo seba dostať, tak vám ponúkne 220 voltovú vodku, na čo sa jeden z našich členov exkurzie, americký turista, sťažoval, že je slabá. No, zapäti pani Valentína zmizla nejakej špajzi a doniesla 380 voltov. Potom sa už nikto nesťažoval a zvyšok cesty do Kieva si nepamätám. Priatelia, ďakujem pekne. Musíme žiaľ končiť. Ďakujeme. Ja chcem poďakovať najmä Martinovi a zároveň všetkých vás teda pozbudiť tomu, že naozaj je to miesto, ktoré sa s úctou oplatí vidieť. Naozaj s úctou a poučiť sa niečo o tom, ako už túto katastrofu neopakovať. Užite si pohodu. Ďakujeme ešte raz. Krásny deň vám všetkým.
Čaute, ďakujeme.